Iubiți frați și surori, stimați prieteni, îmi revine sarcina să închid eu ușa. Dar mă gândeam că în același timp undeva scrie de trei ori: Doamne, este bine să fim aici. Să facem trei colibi. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Știți că de trei ori s-a spus. Trei evangheliști spun același lucru. Matei, capitolul 17, spune acest lucru. Apoi Marcu și Luca. Ioan nu scrie nimic despre aceasta. Aș vrea să discutăm în minutele care urmează despre această frumoasă panoramă a împărăției. O minunată panoramă pe care creștinul, când o citește, deja este acolo în împărăție. Iisus, înainte de a arăta și a gusta cei pe care El i-a invitat la această panoramă, le-a spus tuturor ucenicilor că sunt unii de aici între voi care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția venind. Interesant. V-ar place sau ne-ar place să auzim un asemenea mesaj? Cred că este cel mai minunat mesaj. Priviți, dragi frați și surori, stimați prieteni, de peste 2000 de ani aproape, mâini poi mâine, creștinii se tot roagă, vie împărăția ta, facă-se voia ta și pe pământ precum în ceruri. Probabil că această rugăciune domnească, cu toții credem că se va îndeplini aici pe acest pământ. Mulți nu știu ce să creadă despre această rugăciune, dar în întâmplarea schimbării la față avem câteva lecții foarte interesante. Deci spuneam că de trei ori se amintește lucrul acesta. În cele trei împrejurări, cel puțin sunt câteva lucruri foarte interesante care merită să le studiem. Prima este în Luca, capitolul 17, în Matei 17, pardon, unde ni se arată un lucru foarte interesant. După 6 zile, Iisus a luat cu El pe Petru, Iacob și Ioan. Întrebare: de ce i-a luat pe cei trei cu El? De ce? Ce l-a motivat pe Iisus ca să ia pe acești trei și să nu ia pe ceilalți? De ce? Aveau ceva deosebit acești bărbați? Credem cu toții că aveau ceva. Erau foarte zeloși. Erau foarte serioși și probabil că făceau parte din acea clasă despre care Iisus a spus despre cineva: iată un israelit adevărat în care nu există vicleșug. Natanael. Motivația aceasta cred că l-a făcut pe Iisus să invite pe aceștia. E interesant, atât Matei cât și Marcu înregistrează acest aspect după 6 zile. Probabil că ne gândim, oare are vreo semnificație această cifră, 6, după 6 zile? Apoi, ne spune mai departe că Iisus i-a luat pe aceștia și i-a dus pe o munte foarte înalt. Probabil că cei ce ați fost în Israel, ați văzut că nu prea sunt munți înalți acolo, așa-i? În afară, probabil, de muntele Horeb, care este în Sinai, în peninsula Sinai. Restul munții nu sunt așa de înalți. Același lucru îl registrează și Marcu. 9:2. Iisus i-a luat cu sine pe acești trei și i-a dus pe un munte foarte înalt. Apoi Luca, capitolul 9, versetul 28, spune așa. I-a luat pe aceștia trei, deci Petru, Iacob și Ioan, și i-a dus la o parte pe un munte. Dar acolo scrie ceva. După 8 zile. Ma, probabil că ar trebui să stăm să ne întrebăm. De ce aici în Scriptură totuși Dumnezeu a hotărât să registreze acest lucru și să aibă loc o asemenea întâmplare? Ce rost avea aceasta? Dacă mergem împreună cu Iisus și dacă stăm în spirit lângă cei trei, observăm că ei au văzut un lucru extraordinar. La un moment dat, atât Matei, cât și Marcu spune că i s-au schimbat fața lui Iisus și hainele a devenit strălucitoare și la un moment dat apare Moise, Ilie în împrejurul lui. Și fețele lor strălucea. Dar Luca scrie ceva deosebit. Luca spune așa, că în timp ce Iisus se ruga pe munte, ucenicii au fost martori la o minune extraordinară. În timp ce se ruga, fața lui Iisus s-a schimbat, a început să strălucească, iar hainele de pe el erau atât de strălucitoare, mai strălucitoare decât zăpada. Dar Luca mai înregistrează ceva, deosebit de ceilalți doi. Luca ne spune că ucenicii aceștia care erau cu Iisus și pe care i-a luat cu el pe munte, au început să ațipească. Și-au adormit. Și după ce au adormit, Iisus i-a bătut și i-a trezit. Dar când s-au trezit, n-a mai văzut absolut nimic. Deci vă imaginați aceste lucruri. Acum să ne întrebăm, ce rost au avut aceste lucruri? Apoi să mai mergem puțin pe firul acestor evenimente, să observăm ce au mai înregistrat acești scriitori despre acea schimbare la față, acea minune extraordinară. Aceștia au înregistrat un lucru esențial, adică că împreună cu Iisus erau cei doi care au stat de vorbă cu privire la ce? La împărăție. Apoi, după ce aceștia dispar, Iisus le poruncește și le spune celor trei să nu spuneți nimănui despre această viziune. Dar în timp ce ei experiențau acest lucru, s-a auzit o voce din cer. Care erau cuvintele pe care ei le-au auzit? Acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Foarte interesant. Ce menire totuși, în opinia noastră, avea toată această scenă? De ce este ea înregistrată? A fost ea doar pentru cei prezenți acolo? Sau este o lecție și pentru noi cei de astăzi? Sau a fost o lecție pentru toți cei care au trăit de-a lungul erei creștine? Dragi frați și surori, credem că aceasta este o istorie și o panoramă a împărăției. Cum va fi această împărăție? Ne-ar place mult să știm că, într-adevăr, în acea împărăție, dacă și noi vom fi. Isaia scrie în capitolul 2 că într-o bună zi, muntele împărăției lui Dumnezeu se va înălța deasupra tuturor dealurilor și deasupra tuturor împărățiilor. Problema este, oare vom fi noi acolo? Cineva mi-a plăcut, a venit ca musafir după mulți ani în adunarea noastră și a adăugat ceva la această afirmație. Oare vom fi noi acolo? Și în al doilea rând, v-a spus fraților întrebarea. Ce vom spune când ne vom întâlni cu marele nostru Creator? Cum îl vom privi? Ce ne va întreba? Ce îi vom spune? V-ați gândit vreodată la aceste lucruri? Eu vă mărturisesc că nu m-am gândit până la momentul ăla. Știam că, da, într-adevăr, avem asigurarea din partea cel puțin a doi apostoli care au spus Vă amintiți de Ioan, 1 Ioan 3, versetul 2. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când El se va arăta, vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este. Iar Pavel, la sfârșitul drumului său, spune, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Dar nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit, venirea sau prezența Lui. Aceasta e traducerea corectă. Deci, o prezență invizibilă, și aceasta este în concordanță cu ceea ce scrie în Scriptură, că El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh ca ființă spirituală, o ființă care nu se poate vedea. Ne întoarcem înapoi la scena aceasta. Spuneam că, da, într-adevăr, oare vom fi noi acolo în acea împărăție? Da, dacă vom face cel puțin trei lucruri importante, avem de învățat aici, cât mai avem ocazia, cel puțin trei lecții importante. Și acestea sunt cruciale pentru fiecare dintre noi. 1. Apreciem noi dreptatea lui Dumnezeu? Vedem noi această dreptate o manifestare în viețile noastre? O manifestăm noi? Aceasta. Apoi, devine această dreptate pentru fiecare dintre noi o regulă de aur? Și 2. Avem de învățat o lecție extraordinară. Lecția iubirii. Dar lângă aceasta, mai avem ceva de învățat, dragi frați și surori. Simpatie de cine? Față de cine? Față de ai noștri. Simpatie față de biata lume. De orice creatură. Ba mai mult, simpatie față de animale, fraților. Animale care le avem în curtea noastră și care depind de noi, trebuie să știe că ăsta e un creștin. Dacă nu știe, e o mare problemă. Știți că s-a întâmplat cu un om căruia i-a spus un animal că motivația pentru care l-a bătut nu era una corectă. Vă aduceți aminte de Balam? Poate că într-o zi și animalele pe care le avem ne-ar putea spune, tu nu ești un creștin. Sau ne-ar putea spune, ești un creștin. Da, sigur că ne înduioșăm inimile auzind așa ceva. Da, dar noi învățăm că această lecție a iubirii, a simpatiei, a compătimirii și nu numai, și a milei, trebuie să ne caracterizeze ca și creștini. Altfel, fraților, nu putem ajunge acolo. Și în sfârșit, lecția finală pe care trebuie să o învățăm este lecția suferințelor și a încercărilor. Știți că Apostolul Pavel scrie în Coloseni 1, versetul 24, scrie așa. Mă bucur acum în suferințele mele și în trupul meu împlinesc ce? Ce lipsește suferințelor lui Hristos. Avem nevoie de probe și de încercări? Priviți la Iisus. Așa ne spune Apostolul în Evrei 12. 1, 2, 3. Priviți sintă la El. Privim noi la Iisus, vedem cum a suferit El. Pentru ce a suferit Iisus? Pentru ce? A suferit odată pentru noi, dar în al doilea rând pentru ce a suferit Iisus? Pentru că El se califica pentru ceva care era de neapărată trebuință. Noi avem aceeași menire. Avem invitația la aceeași părtășie. Da, Apostolul Pavel scrie și înregistrează acest lucru, că avem nevoie de această părtășie a suferințelor lui. 1 Corinteni 10, 16 și 17 ne spune acest lucru. Că suntem părtași la suferințele lui. Ne întoarcem acum înapoi la tablou minunat. Observăm, trei lucruri esențiale trebuie să le facem pentru a fi acolo. în acel tablou al împărăției. Fără acestea nu putem ajunge, dragi frați și surori, acum. Sigur că sunt lucruri uneori grele pe care le parcurgem în adunările noastre. Dar vă rog și vă îndemn să vă uitați în ceea ce registrează Scriptura în Noul Testament referitor la toți creștinii de pe tot parcursul vârstei evanghelice. Arătați-mi dacă a fost o oază de liniște în ceea ce privește încercările și probele în adunări. Între frați, singura odihnă care au putut-o câștiga creștinii a fost odihna credinței. Intrăm în odihnă cei care am crezut. Și aceasta e suficientă pentru noi. Avem probe și încercări. Dar de ce le avem acestea? Pentru că avem 3 sau 4 dușmani. Corpul, care e cel mai aproape de noi, lumea aceasta, și avem pe Satan. Și mai este încă unul. Dușmanul noii creațiuni mai este încă unul singur. Creștinătatea nominală, dușmana noii creațiuni. Ați citit așa ceva? Fratele Russell scrie lucrul acesta în volumul 6. Penultimul capitol din volumul 6, sau cel puțin acolo, în final, arată acest lucru. De ce? De ce? Toți creștinii, iată, fratele Hosu ne spunea că Papa spune acum, lăsăm la parte totul, haideți să ne unim. Păi ce înseamnă aceasta, fraților? Punem jos săbile, nu mai avem de luptat, ne unim. Dar în ce? În ce? Aici ai problema. Da. Ne întoarcem înapoi la tablou. Interesant că în acest tablou erau 3 bărbați care aveau ceva în comun. Iisus, Moise și Ilie. Ce aveau în comun acești 3? 40 de zile în care n-au mâncat și n-au băut. Sunteți de acord că așa este? Tabloul acesta este extraordinar. Ilie, Moise, Iisus. 40 de zile. Erau și cei 3 acolo. Dar aveau ceva în comun cu aceasta. Decât atât că erau niște reprezentați, îndemnați de Iisus și duși acolo ca să constate ceva. De ce? De ce Iisus i-a luat cu el pe munte? Un prim aspect este că el a vrut să dea o lecție despre împărăția viitoare care va veni. Cum va fi acea împărăție? Doi, în al doilea rând, el a vrut să lase o lecție în mintea celor 3 prin însuși faptul că Iisus a schimbat la față, prin însuși faptul că acolo erau Moise și Ilie care reprezentau ceva și apoi vocea care s-a auzit trebuia să fie ceva pentru cei 3. O confirmare a faptului că Dumnezeu îl aproba pe Iisus. Prin cuvintele, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Apoi Iisus le poruncește celor 3 să nu spuneți nimănui nimica până când? Până când nu voi învia dintre cei morți. Au păzit acești 3 cu strășnicie acest lucru? Cu siguranță că da. Cu siguranță că nimănui n-au povestit acest lucru până după înviere. Ba noi am putea spune că până după ziua 50.000. De ce n-au spus? Pentru că lucrurile acestea n-au putut fi pricepute. Priviți puțin la ceea ce a spus Petru. El a spus, Doamne, e bine să fim aici, să facem 3 colibe. Apoi Scriitorul spune, dar el nu știa sau n-a înțeles ce spune. Ce reprezentau aceste colibe făcute? Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Apoi, după toată această registrare, îl întreabă aceștia 3, după toată scena aceasta care a dispărut, aceste viziuni. Nu erau realități, erau doar viziuni, așa ca și în cartea Apocalipsei. Toate acele viziuni de acolo nu erau realități, ci închipuire a unor lucruri, fie trecute, fie prezente sau fie viitoare. Aici era, deci, iată, o închipuire a ceea ce era la viitor, în icoana aceasta, a împărăției. Apoi, ucenicii imediat se apropie de Iisus și îl întreabă, după ce au văzut scena de acolo, dar știți ce a interesat pe ei cel mai mult? Doamne, de ce zic cărturarii și farisei lui Israel că întâi trebuie să vină Ilie? I-a interesat Ioan Botezătorul. I-a interesat Ilie. De ce zic lucrul acesta? Și ce le răspunde Iisus? Iisus le răspunde așa. Ilie a și venit, dar ei, cărturarii și farisei, au făcut ce au vrut cu el. Și atunci spune Scriitorul că ei au înțeles că le vorbea despre Ioan Botezătorul. Întrebare. Cum era Ioan Botezătorul Ilie? Cu toți am învățat cum era acest om extraordinar care a trăit în pustiu până în ziua arătării lui în fața lui Israel. Și a mâncat și a băut acolo toate bunătățile din lumea aceasta. Nu așa scrie. S-a hrănit cu miere și a mâncat lăcuste. Atât a fost totul. Un om simplu. Apoi apare înaintea lui Israel și cei mari îl întreabă, cine ești? Ești Hristosul? Nu. Ești prorocul? Nu. Ești Ilie? Nu. Atunci cine ești? Și ce le răspunde Ioan? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți și neteziți calea Domnului. Iată, vine apoi, Petru a fost cel ce l-a întrebat, cel îndrăzneț. Observați și aici, rolul lui Petru este primordial. Îndrăznește să vină să-l întreabă pe Iisus. De ce zic aia că trebuie să vină Ilie? Cum Ioan Botezătorul era Ilie? Privim puțin la lucrarea lui Ilie. Ilie, la un moment dat, cineva a spus foarte bine aici, astăzi, că poporul Israel șchiopăta de câte picioare? De ambele picioare. E grav să șchiopătezi de un picior, dragi frați și surori și stimați prieteni, dar de două ori, să nu poți umbla deloc. Așa era Israel. Ce face Ilie? Îi invită la muntele Carmel, haideți să vedem care e adevăratul Dumnezeu. Voi ziceți că ăla e pe care l-aveți voi și la care vă închinați și iată, vă face semne și tăieturi cu ocazia întâlnirilor voastre. Haideți să vedem aici. Nu trec în revistă această întâmplare, toți o știm. Și cred că ca și istorie ne place la toți aceasta. Interesant este că după ce Ilie restabilește întreg Israelul și arată pe Jehova, Dumnezeul cel adevărat, ce se întâmplă? Însuși Ilie e nevoit să fugă, pentru că îl urmărea cine? Izabela. Dar cu cui acord îl urmărea Izabela? Cu acordul lui Ahab, unei biserici din Apocalips, îi se spune, știi ce am împotriva ta? Că tu lași pe femeia aceea, care își zice prorociță, să amăgească pe robii mei. Am să o las în pat bolnavă. De-a lungul erei creștine s-a întâmplat această amăgire, dragi frați și surori. Nu cumva să lăsăm în mințile noastre garda jos. Nu de mult învățam în adunare că așa se întâmplă. Că lăsând garda jos, apoi vine cel rău. Niciodată locul nu rămâne gol. Totdeauna se umple. Dacă noi nu căutăm să ne umplem cu ceea ce ne dă Dumnezeu, să știți care e loc cel rău în noi. Bine spunea Iisus cu omul acela care își mătură casa, dar cum o găsește? Tot goală. Și apoi starea omului acesta din urmă este mai rea decât la început. Merge mai departe. Deci Ilie restabilește Israelul și priviți-l că trebuie să fugă dinaintea Izabelei. A reușit oare Ilie să mențină această restabilire? Nu. Nu, dragi frați și surori. Israelul iară din nou a căzut în idolatrie. Interesant că Ioan Botezătorul a încercat aceeași lucrare. De restabilirea lui Israel, dar de data aceasta, cel promis era de față. când Ioan a încercat această lucrare să pregătească poporul, să-l primească pe cel care și despre care s-a spus: binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Cel despre care Ioan spune în auzul multora: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pe scurt, istoria aceasta lui Ioan se sfârșește foarte tragic. El termină în închisoare. Dar de acolo, Ioan își pune problema și le spune ucenicilor săi: mergeți și întrebați-l, el e sau să așteptăm pe altul? Nu vi se pare ciudat, fraților, uneori citind pe acolo, cum Ioan îl mărturisește că ăsta e mielul care ridică păcatul lumii și la urma urmelor se întoarce și se întreabă în sinea lui: el e sau nu el? Aceștia vin la Iisus și îi pun problema în față. Și Iisus le spune acestora: mergeți și spuneți că eu sigur. Foarte interesant răspunsul care l-a dat Iisus. Mergeți și spuneți ce vedeți și ce auziți. Ce vedeau ei? Ce vedeau? Că orbii își capătă vederea, așa-i? Că șchiopii umblă și că săracilor ce li se întâmplă, li se vestește Evanghelia. I-a fost suficient lucrul acesta lui Ioan? Da, credem că i-a fost suficient. Observați cum răspunde Domnul la întrebările pe care și noi le putem pune uneori. E interesant ce scrie Luca despre acel tablou de acolo. Că pe când, deci iată s-a arătat aceștia împreună cu Iisus pe muntele Schimbării la față, ucenicii au adormit. Nu vi se pare ciudat că la finalul acestei vârste, iată, Petru registrează capitolul 2 Petru, capitolul 3, de la versetul 1, că în zilele din urmă vor veni unii și vor zice: unde-i făgăduința venirii lui? Că de când au adormit părinții noștri, toate au rămas așa. Nimic nu s-a schimbat. Fraților și surorilor și dragi prieteni, nimic nu s-a schimbat. Oamenii din lume spun că s-a schimbat. Ieri s-a împlinit 100 de ani de la primul război mondial. 1914-2014, 100 de ani s-a întâmplat. Și s-au scurs de atunci. S-a întâmplat ceva în istoria neamului omenesc în 1914 sau nu? Ceea ce preconizau imperiile la vremea respectivă când se pregăteau de război, gândeau că supremația lor va rămâne mai departe. Dar ce s-a întâmplat? 3 imperii mari s-au distrus, s-au dispărut pentru totdeauna. 3 imperii mari. Cel otoman, habsburgic și țarist. Au dispărut cu totul. Și într-adevăr, istoria omenirii noastre în care noi trăim a înregistrat o cotitură extraordinară. De la 1914 au dispărut toate imperiile. A existat cât pe aici, pe coale, câte unul, dar vis-a-vis de acestea, unii spun problema este prea costisitoare o asemenea dominație sau o asemenea domnie. Trebuie dată jos. Este timpul istoric în care noi trăim. Am făcut această asemănare pentru a observa un lucru. Și așa se întâmplă și în timpul nostru. Vedem noi acest tablou? Acel tablou de acolo, în schimbarea la față, era preconizat să arate ceva. Că atunci când împărăția, faza pământească, va fi stabilită pe pământ, Iisus deja trebuie să fie aici. Ilie trebuie să fie împreună cu el. La fel și Moise. De ce Ilie și Moise? Pentru că în ultima carte a Vechiului Testament ni se spune ceva foarte interesant și ar fi bine să citim acest lucru. Iată ce scrie în ultima carte din Vechiul Testament. Cartea lui Maleahi. Iată ce scrie. Capitolul 4, versetul 5. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. subliniez cuvintele ziua cea mare și înfricoșată. Care zi este aceasta? Nu este ziua în care, iată, noi trăim și vedem că din ce în ce tot mai mult, tot mai înfricoșătoare devine. Tot mai nesigur timpul în care noi trăim este registrat de oamenii. Oamenii pământești spun lucrul acesta, fără ca să spunem noi creștinii lucrul acesta. Dar observați ce scrie aici, că înainte de a veni ziua cea mare vă voi trimite pe prorocul Ilie. Este vorba aici de Ilie literal? De prorocul Ilie? Nu! Este vorba de acel spirit în care s-a manifestat Ilie. Acest Ilie, am învățat cu toții, că reprezintă pe biserică în corp, care a avut o lucrare făcută să facă aici. Adică ce? De a preveni omenirea de acest spectacol care pe zi ce trece tot mai mare se arată. Adică Armagedonul care este tot mai aproape și bate la ușă. Reușește biserica în această tentativă? Au reușit creștinii? Priviți, dragi frați și surori, creștini care au ținut lumea aceasta în mână și au gândit că o convertesc la ei, au reușit ei? Biserici mari, puternice, care au avut totul în mâini și n-au reușit. Era aceasta tentativa lui Dumnezeu și acum să spune că Dumnezeu a eșuat în această tentativă? Nu! Nu! Lucrarea aceasta era doar menită pentru a avertiza și a spune despre acest lucru. Pentru că Iisus așa i-a trimis pe ucenicii săi, ca tot ceea ce ei vor face în lumea aceasta să le servească ca și ce? Ca o mărturie! Ca o mărturie! Să nu spună mâine și noi am fi intrat în biserică. Ba, unii au și încercat să aducă fericirea pe pământ și n-au reușit, dragi frați și surori. Da, deci, reîntorcându-ne la tabloul acesta, observăm că Domnul nostru Iisus, Ilie, care este reprezentant în această imagine, reprezintă pe biserică. Deci am spus că oare vom fi noi acolo? Pentru că înainte de a fi acolo, noi avem o lucrare de înfăptuit, fără de care nu putem fi acolo. Și într-adevăr, Apostolul Pavel scrie că atunci când el se va arăta și când ne vom termina lucrarea, el ne va îmbrăca, deci mintea noastră, dar cu un alt corp. Negreșit, dacă nu ne va găsi, dezbrăcați. Aceasta e marea problemă pentru fiecare dintre noi, dragi frați și surori, fără de care nu vom putea ajunge acolo. Apoi, Moise, care era un reprezentant în această imagine, reprezintă pe cine? Pe profeții Vechiului Testament, care atât de mult au fost apreciați de Dumnezeu, dar cărora ce le-a spus Apostolul Pavel și ce scrie despre ei? Că Dumnezeu avea ceva în vedere mai bun pentru cine? Pentru noi și nu pentru ei. Ce este cel mai bun care l-are Dumnezeu pentru noi? Petru scrie lucrul acesta, 2 Petru 1 cu 4, toți ați putea spune ceea ce este cel mai bun, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezești, după ce ați fugit de stricăciune care este în lumea aceasta, prin pofte. Așa-i. Deci după ce am fugit de acolo, El ne-a dat ajutoare, ne-a dat făgăduință, da, ce-am putea spune că avem și n-am primit? Bine spune Apostolul Pavel, ce ai, ce n-ai primit. Și dacă ai primit, ne putem lăuda, dragi frați și surori, că suntem aici și că putem vorbi bine, nu este meritul nostru. Nu noi am inventat aceste lucruri. Dumnezeu ni le-a pus în mintea noastră. Aceasta e maestria lui Dumnezeu. Este ceea ce Dumnezeu ne-a dat, dragi frați și surori. Să apreciem acest lucru. Să știți că dacă noi nu cunoșteam adevărul, niciodată nu ne vedeam fețele. Niciodată nu ne bucuram împreună, așa-i? Niciodată. Nu eram într-o asemenea sală ca să putem aprecia aceste valori pe care cei de afară nu le apreciază. Bine a spus Iisus. Când ucenicii l-au întrebat de ce le vorbești în pilde. De ce? Pentru că vouă v-a fost dat, dar lor nu le-a fost dat. Toate sunt înfățișate în pilde. Ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Iar Iisus scrie ceva în Matei 11, când a observat ce măreții planului Dumnezeu. Și a ridicat mâinile spre cer și a spus, te laud, Tată al cerului și al pământului, că a spus aceste lucruri de cine? De cei mici și neînțelepți? Nu, de cei mari și înțelepți. Și le-ai descoperit cui? Pruncilor. Și Iisus spune, da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. De ce procedează Dumnezeu așa, dragi frați și surori? De ce? Pentru că El vrea să arate în vremurile care vor veni ce poate face Duhul Său în niște minți și inimi în care El și care inimi și minți se lasă lucrate de acest Duh. Mâine oamenii vor admira aceste caractere ce au fost în stare să facă. Fratele Osu, iată, ne-a arătat un caracter. Nu prea îmbrăcat bine, nu prea cu mare vază în fața oamenilor, dar spiritul care era în acest om, ce prelucrare a făcut în el. Aceasta este. Bine scrie Apostolul Pavel în Romani 8:16. Cred că toți ar trebui să știm ce scrie acolo. Și probabil că știm. Însuși Duhul nostru, împreună cu Duhul lui Dumnezeu, mărturisește sau dă această mărturie că ce suntem? Copii al lui Dumnezeu. Dar câți ne apreciază? Lumea spune acolo, nu ne cunoaște. De ce nu ne cunoaște? Pentru că nici pe Iisus nu l-au cunoscut. Un frate ne spunea zile trecute din 2 Corinteni, capitolul 5, că dacă l-am cunoscut cândva pe Hristos în felul lumii, după ce am venit la El, nu-L mai cunoaștem așa. Ce măreț este a-L cunoaște pe Hristos așa cum este El. Iar Apostolul Pavel scrie în direcția aceasta, fraților, nu vreau să știu altceva între voi, alte discuții pe care ar trebui să le aveți decât pe Hristos și pe acesta răstignit. Este aceasta tema reflexiilor noastre? Discutăm noi despre aceste lucruri în convorbirile noastre? Sau ne adunăm pe la porți ca și lumea să discutăm povești pe care lumea de când ea tot așa le-a povestit? Ne amestecăm și noi în acelea? Sau stăm separați? Aceasta este ceea ce Dumnezeu dorește de la fiecare dintre noi. Ca Duhul nostru să mărturisească într-adevăr că stăm separați, că suntem o preoție diferită. Aceasta este ceea ce noi avem. Sigur că lecția noastră ar putea mult continua pe tema aceasta. Revenind la tabloul acela, iată, Iisus a interzis ca să fie arătat. Dar Petru, în capitolul 2, versetul 1, scrie despre acel tablou, așa-i? Toți am registrat acest tablou. Să citim ce scrie Petru după ziua cincizecimii despre acel tablou. Iată ce scrie Apostolul Petru, care sigur că el a fost primul purtător de cuvânt atunci, și iată-l relatând despre ceea ce s-a întâmplat atunci. Să-l ascultăm pe minunatul Apostol Petru ce scrie despre acel tablou în 2 Petru, despre acea imagine atât de minunată. Petru scrie așa, capitolul 1, de la versetul 15. Dar îmi voi da silința ca și după plecarea mea, scria Petru, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Care sunt acestea? Căci v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu urmărind niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri măreția Lui. Ce au văzut aceștia? Ce a văzut Petru? Acel tablou al împărăției. Acesta l-a văzut Petru. Și iată, relatând acum despre acest secret, cui? Atunci, la vremea respectivă, acelora care aveau urechi de auzit și astăzi, iată nouă. Ne relatează despre acest lucru, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată, ce s-a auzit? Un glas care îi zicea, acesta este fiul meu preiubit în care îngăsesc desfătarea. Și noi înși, ne scrie Petru, am auzit acest glas venind din cer, fiindcă el, fiind cu el pe muntele schimbării, pe muntele cel sfânt. Observați? Ce este acest munte al schimbării, muntele cel sfânt? Decât împărăția pe care noi o așteptăm, dragi frați și surori. Acea împărăție. Dar împărăția aceasta are două faze. Așa am învățat cu toții. Mai întâi, iată, a venit ceea ce era natural, trupesc. Dar lucrurile și imaginile se schimbă. Acum, când împărăția trebuie să manifeste, vine ceea ce este duhovnicesc mai întâi și apoi ceea ce este natural, pământesc. Așa învățăm. Cartea Apocalipsei ne scrie despre această imagine. Și m-am uitat și a văzut, coborându-se din cer, Ierusalimul cel nou. Deci pregătit sau împodobit ca o mireasă pentru mirele ei. Aceasta este imaginea împărăției spirituale care încet, încet coboară pe pământ. Fraților dragi, surorilor, dragi prieteni, trăim la finalul acestor lucruri, acestui timp. Bine spunea Apostolul Petru la cuvântarea de la Rusalii, când le spunea evreilor, făgăduința aceasta, dragii mei, este pentru voi și pentru cine? Pentru copiii voștri. În oricât de mare număr îi va chema Tatăl. Încă mai sunt câteva coroane. Vă rog, nu ezitați. Să nu ezităm, dragi frați și surori. Avem încă în mână făgăduințele. Ele sunt ale noastre. Să intrăm în această lucrare, care mâine, să știți că se va sfârși. Să nu fim în clasa care spune, vara a trecut și noi tot nemântuiți suntem. Fie ca Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute, să fim într-adevăr credincioși, așa cum scrie în Apocalips. Fii credincios până când? Până la moarte și vei primi cununa vieții. Amin.